COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Saíu da UCI o rapaz de 19 anos que ia ao volante do coche cando tivo lugar o tráxico accidente que lle costou a vida a outros 4 rapaces o pasado 1 de abril no concello de Xove. Estivo mes e medio en coidados intensivos a causa das súas feridas. Lembramos que nese accidente só houbo 2 superviventes. A Garda Civil de Burela, a Garda Civil de Tráfico, aínda investiga as causas do suceso. Lembramos o condutor deu positivo no control de alcoholemia. E accidente mortal esta fin de semana en Taboada, un home de 37 anos morría cando era trasladado en helicóptero despois de sufrir un accidente de circulación nesa zona da provincia. Tamén esta fin de semana ardían 2 casas deshabitadas no Páramo e Baleira. Non houbo que lamentar danos persoais. Son José Luis Ramudo, falamos tamén de ciberseguridade. En concreto, de actividades para concienciar os máis novos sobre os perigos dun mal uso de internet e das redes sociais. Un total de 320 alumnos de 9 colexios da capital luguesa recibiron formación específica para aprender a detectar esos perigos. Este luns recibiron os seus carnés de ciberexpertos os alumnos do Colexio Rosalía de Castro, no centro da capital. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Entreguei a 51 alumnos de 6º curso de primaria os carnés que os acreditan como ciberexpertos. Os rapaces recibiron formación da Policía Nacional no que aprenderon a detectar os peligros da rede e a usarla de forma segura. En total, 320 alumnos lucenses de 9 colexios da capital participaron este curso escolar nesta iniciativa, coa que facemos fincapé na relevancia de educar os nenos e nenas no bo uso das TIC e as redes sociais.
En Lugo, un condutor ebrio sen carné e sen seguro no coche tentou fuxir a carreira cando lle deron o alto na Marina Española. Baixouse e botou a correr. Case cuadruplicou a taxa de alcohol permitida. O coche quedou inmediatamente inmobilizado. E outro condutor ebrio tentou fuxir a toda velocidade polas rúas da cidade cando unha patrulla lle deu o alto na Avenida de Madrid. Meteuse por San Roque e chegou a conducir en sentido contrario. Outro condutor tivo que subir o seu coche a beira rúa para evitar unha colisión segura. E a plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte convoca unha manifestación para este venres, este 26 de maio, para pedir máis seguridade nesa parte da cidade. Partirá ás 8 da tarde da Praza da Milagrosa e rematará diante do concello. Fernando Toubes é un dos promotores desta manifestación.
O motivo é inseguridade cidadá. Estamos fartos de distintas promesas e que a día de hoxe tanto a Policía Municipal como a Policía Nacional, que están facendo un traballo excelente, estamos moi contentos pola súa intensidade de actuacións, non se están ejecutando distintas accións e isto simplemente ten a culpa, o falamos e o decimos ben claro, as institucións municipais. Prometéronnos cousas, non as fixeron.
Decenas de tractores permanecen estacionados na rolda da muralla de Lugo despois da manifestación e da tractorada deste xoves. Gandeiros Galegos da Suprema optou por manter a presión. De momento, todo segue igual. Arestora, o conselleiro do Medio Rural, José González, está reunido aquí en Lugo cos gandeiros de carne. Buscan medidas para poñerlle fin a esta situación. Que reclaman, que piden os gandeiros? Axudas directas para paliar a difícil situación que están a vivir nas súas granxas. Da Xunta, por exemplo, demandan unha axuda directa pola produción de calidade a través da IXP Ternera Gallega. Este mediodía, como dicimos, os gandeiros están reunidos co conselleiro do Medio Rural. Veremos que sae desa Xuntanza. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Pois os ánimos siguen iguales. A xente pois está, lóxicamente, podes te imaginar, bueno, estamos nunha situación delicada, hai ganas de seguir loitando e de seguir reivindicando pois o que creemos que ten que ser un cambio para o sector, é unha medida urxente.
Antes desa xuntanza cos gandeiros de carne, o conselleiro do Medio Rural mantivo un encontro urxente coas organizacións agrarias galegas. Demandan unha xuntanza urxente co Ministerio de Agricultura porque as axudas aprobadas polo goberno deixaron aos gandeiros galegos só cun 25% do importe previsto. Tamén acordaron a creación dun grupo de traballo conxunto. E é que o conselleiro asegura que esas axudas son electoralistas e non teñen en conta a suba dos custes de produción acumulada nos 2 últimos anos. José González.
Y en segundo lugar, apertura de un grupo de trabajo en lo que vamos, desde luego, a analizar o efecto da seca, pero efecto tamén que este Real Decreto Lei vai a producir nos sectores galegos, porque non olviden que ao mesmo tempo que están dando estas axudas, moitos dos insumos do sector gandeiro galego veñen das zonas afectadas pola seca, van ter un incremento de prezos e, polo tanto, va a haber maior incremento de custos de producción na gandeiría galega.
Mañá ía comezar unha folga de xuíces e fiscais. Finalmente, as organizacións convocantes chegaron a un acordo e o inicio do paro queda aprazado ata o luns da vindeira semana. A folga non está desconvocada, eso sí. É un xesto de boa vontade para tratar de pechar un acordo co Ministerio de Xustiza que evite un paro que certamente non beneficia a ninguén. José Luis de Año, e xuíz en Lugo, representa a unha das organizacións convocantes dese paro.
Como un acto de buena fe, pues posponer el inicio de la huelga, que es lo que pidió el Ministerio, pues con la intención de darles tiempo para presentar una última oferta, con lo cual, pues bueno, la negociación sigue y estamos a la espera del contenido de la oferta que tienen que presentar esta semana, y a partir de ahí se decidirá. Pero la huelga no está desconvocada, simplemente se ha aplazado el día del inicio, que debería comenzar mañana, y se ha aplazado al lunes de la próxima semana el inicio, salvo que haya un acuerdo anterior.
Non hai avances na negociación do convenio no sector do metal. Todo segue igual despois dunha primeira xornada de folga. Hai outros dous días de folga convocados para a próxima semana. O primeiro, o día 23. Se nada o remedia, ata entón, 5.000 traballadores da nosa provincia están chamados de novo a folga o vindeiro martes. Alfonso Losada é o responsable de industria da CIGA aquí en Lugo.
Que nada, que non houve ninguna chamada, ningún acercamento de ningún tipo, ao menos que nos teníamos constancia, entón, obviamente, nos vamos a seguir con o noso camino marcado tal como tínhamos previsto. De 23 a 25, pues, sairemos a rúa de novo e seguiremos aí presionando.
Veremos que pasa. Estamos tamén en campaña electoral esta tarde a partir das 7:30. Os 4 candidatos á alcaldía de Lugo con representación neste momento na Corporación Municipal protagonizarán un dos debates electorais, neste caso organizado polo Colexio de Xornalistas de Galicia e a Asociación da Prensa de Lugo. E estarán Elena Candia, Lara Méndez, Rubén Arroxo e Olga Louzao. Por certo, Esquerda Unida Podemos queixouse por non ser convidada aos debates de campaña. Os debates celebrados ata o momento foron entre os candidatos con representación agora mesmo no Concello. En canto á campaña, a candidata do Partido Popular, Elena Candia, falou este luns das súas propostas de mobilidade. É partidaria de crear máis prazas de aparcamento público na cidade. Fala incluso de solucións en altura. Ten claro, ademais, que o carril bici terá que cambiar o trazado en varios barrios. Elena Candia.
O seu trazado ten que desaparecer de determinados barrios da cidade para que recuperen, e moitos deles tamén, a seguridade. Se analizamos o transporte público e queremos apostar por unha mobilidade sostible, este tamén ten que ser revisado, con máis líneas e con máis frecuencias, para ser realmente útil e achegando a todo o territorio. Para iso, implementaremos cotaxi a demanda. E, por suposto, necesitamos máis prazas de aparcadoiros, aplicando todas as novas fórmulas de aparcadoiros en altura, en espacios que permitan revivir o noso comercio.
No entorno do Miño estivo a candidata socialista Lara Méndez, dixo que fronte ás promesas dos demais partidos, ela preséntase con obras executadas, proxectos en marcha e convenios asinados. Lara Méndez.
Fronte aos que falan de promesas en este momento para cuidar o Miño e o Rato, eu teño obras executadas, convenios pechados e proxectos con fondos europeos. Estamos a poñer en valor toda a contorna do Miño para buscar a súa integración coa cidade con obras consolidadas, como pode ser o Paso Soterrado, a Tanxurela, ou a petenización da calzada romana agora mesmo en obras. Creación de novas infraestructuras, como pode ser a das Caldas, ou esa zona de baño público que a Xunta se nega en darnos.
Máis asuntos. O BNG quere convertir a Lugo na cidade dos 5 minutos. Que todos os veciños de Lugo vivan no barrio, non que vivan teñan unha zona peonil ou un espazo público a 5 minutos da súa casa. Ademais, o candidato anunciou que o vindeiro mandato o Concello porá en marcha un servizo de taxi gratuito a demanda no rural. Escoitamos a Rubén Arroxo.
Dado que a zona rural é imposible chegar con transporte público de buses a todas as parroquias, facer unha alternativa que de momento no único sitio que se está a iniciar é na cidade de Pontevedra.
E Ciudadanos pide unha mellor oferta de aparcadeiros públicos no casco histórico. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE.